anuman ang maging resulta ng laban ngayon, malayo na ang narating ni Pacman. Ngayon ay cover story pa siya ng Time Magazine at ang titulo pa ay The Great Hope. Talagang tinitingnan siya ng marami na isang larawan at modelo ng pag-asa na ang isang taong galing sa mahirap at ay naging matagumpay. Kaya't siya ay nagiging huwaran para sa marami. Ngunit tila rin magbabago siya ng direksyon at muli na namang sasabak sa larangan ng politika. Isang bagay na ingatan natin ay huwag nating isipin ang tagumpay sa isang larangan ay nagtitiyak ng tagumpay naman sa iba pang larangan. Hindi ganito ang buhay. May mga kanya-kanya tayong kakayahan, may kanya-kanya tayong mandato mula sa Diyos at ang naangkop na kakayahan sa isang larangan ay hindi basta-basta maaring ilipat na lamang sa ibang larangan. Ganito ang iglesia. Ang iglesia ay binigyan ng misyon at kailangan nating maging matapat sa misyon na yon at huwag nating ilipat sa ibang larangan sa pagkaakala na ito ang gusto ng mga tao at ibahin natin ang ating misyon. Mananatili tayong tapat sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos at ang misyon na yan ay binigyang maliwanag na paglilinaw sa salita ng Diyos sa apat na ebanghelyo at sa aklat ng mga gawa. Nakita natin na ito ay misyon ng pangangaral ng salita ng Diyos. At dito nga sa aklat ng mga gawa, binigyan ng balangkas yung yugto-yugto na abuti ng iglesia na nagsimula sa Jerusalem, tumungo sa probinsya ng Judea, lumipat sa karatig na probinsya ng Samaria at ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. At pinag-aaralan natin yung iglesia sa aklat ng mga gawa na masasabi nating nagpasimula ng yugto na patungo sa kaduluduluhan ng daigdig. At sapagkat ito'y kaduluduluhan ng daigdig, hindi pa po tapos ito sapagkat hindi pa naaabot ang buong mundo. Kaya't ang ibig sabihin niyan, kasama pa tayo sa balangkas na yon. Kasama pa tayo doon sa direksyon na dapat nating ikalat ang misyon hanggang sa kaduluduluhan ng ating mundo. Kaya't ang ating pinag-aaralan ay ang Iglesia ng Antioquia na masasabi nating nagpasimula ng misyon na magdadala sa Ebanghelyo sa kaduluduluhan ng mundo. At dito nga nakita natin kung paano nagpasimula ito sa pangungusap mismo ng Banal na Espiritu sa Iglesia na ibukod itong dalawang tao na kanyang pinili na magmisyon, si Saulo na siyang kinilala nating si Pablo at itong si Bernabe. Ang nakita natin doon ay ang pagtatambala ng Banal na Espiritu at ng Iglesia. Hindi tayo maaring mamili na dito na lang ako at wala na yung isa. Kaya na kailangang pagtambalin ang Banal na Espiritu at ang Iglesia at yan po ang nakita natin. At matapos ngang isugo ng iglesia ng Antioquia, itong si Saulo at Bernabe, ay nakita natin yung kanilang tinatawag na first missionary journey. Ilang taon po yan na sila ay nagtungo sa iba't ibang bayan, nagtatag ng mga iglesia at nagtalaga ng mga mangunguna sa mga iglesia na yon. Ngunit sa kahulihan, bumalik rin sila sa iglesia na nagsugo sa kanila. Yan ang iglesia ng Antioquia. At doon ang natutunan naman natin, ang pagganap ng misyon ay magkasamang gawain ng iglesia at ng mangangaral. Hindi naman lahat ng miyembro ay pinapupunta doon sa larangan ng misyon. Ngunit yung pinasusugo natin na mangangaral ay nangangaral sa pangalan ng iglesia. Hindi siya nangangaral ng kanyang sarili. At yan ang pinagtatambal din, ang iglesia at ang mga isinusugo na mga mangangaral. Ang sumunod na tagpo kung saan masasangkot ang Antioquia ay isang kontrobersya sa katuruan. Nang nagsimula na itong mga itong iglesia nga sa Antioquia at iba pang mga iglesia, may mga nagsimulang magturo na upang maging ganap ang kaligtasan ay sinabi sa kanila na dapat silang maging Hudyo. Nang ibig sabihin, kinakailangang makaranas sila ng seremonya ng pagtutuli upang sila ay kilalaning Hudyo at doon pa lamang daw sila magiging ganap na kabilang sa Diyos. At sa kadahilan ng yan na kumalat ang ganyang katuruan at naging banta sa misyon, nagkaroon ng mahalagang pagpupulong itong iglesia ng Jerusalem kasama ang mga kinatawan sa iglesia ng Antioquia at ito na yung tinatawag natin Jerusalem Council. Ito po ay napakahalagang pagpupulong ng mga mananampalataya at sila ay gumawa ng mahalagang pagpapasya na may kinalaman dito sa katuruang nagiging banta sa misyon. Basahin po natin ngayon, aanya ko kayong buksan ng mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 15. Ating basahin mula talatang 22 hanggang 35. Acts 15 verses 22 to 35. Gawa, kabanatang 15, talatang 22 hanggang 35, aking babasahin. Nang magkakayo'y minabuti ng mga apostol at ng matatanda, pati ng buong iglesia na pumili ng kalalakihan mula sa kanilang bilang at isugo sa Antioquia na kasama ni na Pablo at Bernabe, isinugo nila si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga nangungunang lalaki sa mga kapatid at isinulat sa pamamagitan ng kamay nila ang mga apostol at ang matatanda, ang mga kapatid sa mga kapatid na nasa mga hentil sa Antioquia at Syria at Cilicia ay bumabati. Yamang aming nabalitaan ang ilang tao mula sa amin ay nagsasabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip kayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin. At may pagkakaisa naming ipinasya na humirang ng mga lalaki at isugo sila sa inyo nakasama ng aming mga minamahal na sina Bernabe at Pablo, na mga lalaking nagsuong ng kanilang mga buhay sa panganib alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't isinugo namin sina Judas at Silas na magsasabi sa inyo ng gayon ding mga bagay sa pamamagitan ng salita ng bibig, sapagkat pinabuti ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong pagpasanin ng higit na mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kailangan, na kayo'y umiwas sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyosan, sa dugo, sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y iiwas sa mga bagay na ito ay kabubuti ninyo, paalam. Kaya't nang sila'y makaalis na, pumunta sila sa Antioquia. Nang matipon na nila ang kapulungan ay kanilang ibinigay ang sulat. Nung iyo'y kanilang mabasa, sila ay nagalak sa pangaral. Sina Judas at Silas sa mga propeta rin naman ay nagsalita ng marami upang pasiglahin at palakasin ang mga kapatid. Pagkatapos na sila'y banatili roon ng ilang panahon, sila'y payapang pinabalik ng mga kapatid sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili roon. Ngunit nanatili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia na itinuturo at ipinangangaral ang salita ng Panginoon, nakasama rin ang marami pang iba. Dito makikita natin kung paanong nagkaroon ng mahalagang pagpupulong itong iglesia ng Jerusalem, at hindi lamang yung Jerusalem, nagkaroon ng mga kinatawan mula sa ibang mga iglesia, at dito ay gumawa sila ng pagpapasya upang tugunin itong nagiging banta sa misyon na kanilang ginaganap. Ang makikita po natin dito, hindi nila pinabayaan ang problemang ito. Hindi nila sinabi na bahala sila rin, sila ang lumutas, kundi kanilang inangkin na tungkulin na ingatan ang misyon na ginaganap ng iglesia. Kung anuman mayroong banta, may tungkulin ang iglesia na pakaingatan ang misyon. At yan po ang mensahe na gusto kong kunin at ibigay sa inyo ngayong umaga. Ito ang mensahe, tungkulin ng iglesia ang mag-ingat sa anumang makasisira sa misyon. Pansinin natin dito na hindi nila ipinalagay na dahil ito'y gawa naman ng Diyos, iingatan niya ng Diyos. At hindi nila pinalagay na walang makasisira sa gawa ng Diyos. Batid nila yung banta at tiningnan nila yung kanilang tungkulin na ingatan ang misyon laban sa anumang nagbabanta dito. Kaya mayroon silang ginawa, at tayo man bilang iglesia, dapat tayong handa at namamalaya natin ano yung mga nagbabanta sa misyon ng iglesia. Huwag nating sabihin na wala tayong pakialam sa anumang banta, anumang makasisira, kundi dapat tayong kumilos upang ingatan, bantayan ang iglesia, bantayan ang misyon sa anumang makasisira dito. Kaya't makikita natin, inilagay nila sa laman ng sulat, at sa kanilang inilagay sa sulat ay alam nila kung ano yung nagiging banta sa misyon. At tayo man, nananatili yung mga banta na iyon. At dalawang bagay po ang gusto kong tingnan natin na banta o makasisira sa misyon na lagi nating babantayan. Ang una ay ang nagtuturo ng walang angkop na awtoridad. Nagtuturo ng walang angkop na awtoridad. At ang ikalawa ay pagtuturo na naging dagdag sa ebanghelyo. Pagtuturo na naging dagdag sa ebanghelyo. Una, tingnan natin, ang nakita nilang banta na makasisira sa misyon ay yung nagtuturo ng walang angkop na awtoridad. Sinabi nila sa kanilang liham, aming nabalitaan na ang ilang tao mula sa amin ay nagsabi ng mga bagay upang bagabagin kayo at ginugulo ang inyong mga isip. At pakinggan nyo ito, ang sabi, gayong hindi namin sila binigyan ng tagubilin. May mga nanggaling mismo sa iglesia ng Jerusalem. Nagkusa sila sa kanilang sarili na pumunta doon sa mga misyon na ginanap nila Pablo at ni Bernabe, at nagsimula sila magturo sa sarili nilang pagpapasya. At ngayon, sinabi nitong kapulungan ng iglesia sa Jerusalem kasama ng ibang mga iglesia, hindi namin binigyan ng tagubilin ang mga taong ito. Ito yung salitang ginamit nung bigyang tagubilin si Saulo at Bernabe ng iglesia sa Antioquia upang isugo sila sa misyon. At nung sila ay nagtalaga na ng mga tagapanguna sa iba't ibang misyon na kanilang pinuntahan, ito rin yung salitang ginamit, binigyang tagubilin. Kaya makikita natin, yung opisyal na binigyang tagubilin ay yung kinilala ng iglesia. Ang iglesia ang nagpasya, binigyang tagubilin si Saulo at Bernabe. Si Saulo at Bernabe, nung sila ay magtanim na ng mga iglesia sa iba't ibang lungsod, binigyang tagubilin. May pagbibigay ng tagubilin. Ngayon may mga taong galing sa Jerusalem na sa kanilang sariling pagkukusa, nagpunta sa mga lungsod na ito at nagsimulang magturo. At ang sabi rito sa liham, hindi namin sila binigyan ng tagubilin. Ay maliwanag po ang punto rito, may angkop na kinikilala ang iglesia para sa pagtuturo. Hindi ito sariling pagpapasya, ninuman. May tinatagubilin. At ngayon nagbababala sila na may mga kumikilos na hindi naman sila binigyan ng tagubilin ng iglesia. Ang mga taong ito mula sa Jerusalem na walang tagubilin ay nagpasya sa kanilang sarili na magturo. Hindi natin alam kung ano yung nagtulak sa kanila na magpasya sa kanilang sarili. Ngunit anuman yung nagtulak sa kanila, hindi dapat ang ginawa nila. Hindi maaring sariling pasya ang pagtuturo. Iginagawad ng Panginoon sa iglesia ang pagbibigay ng autoridad, at maaring anuman yung magpakilos sa mga tao na gusto nilang magturo sila, hindi maaari kung sila'y walang tagubilin ng iglesia. Maaring yung mga taong nagsariling pasya na magturo ay dala ng excitement, siguro'y may sigasig sila. Gusto nila na mag-share ng kanilang mga nalalaman. Ngunit, alam po ninyo, isang malaking nakapamiminsala sa iglesia ay yung sigasig na walang kontrol. Yung sigasig na walang direksyon. Yung sigasig na hindi naturuan, yan ang madaling makapaminsala sa iglesia. At gusto kong sabihin ito sa karanasan natin bilang iglesia sa loob ng 28 taon, ang mga pagkakataon na talagang nagkaroon ng banta sa ating iglesia at sa ating kaisahan, ay hindi sa mga bagay na malimit ikinahahati sa mga politika o sa ibang mga bagay. Ang malimit na nagiging banta sa iglesia ay kung merong nagpasya sa kanyang sariling magturo na hindi binigyang tagubilin ng iglesia. Yan po ang nagiging banta sa isang iglesia at sa kanyang kaisahan, dahilan sa sigasig na walang kontrol. At naniniwala ako na ang nagtulak sa mga taong ito na sila'y magpasya sa kanilang sarili, sa anumang kasigasigan nila, ay sapagkat gusto nilang kunin yung panig o kunin nila para sa kanilang panig itong mga taong ito sa iba't ibang misyon. Ibig sabihin, partisanship. Ito yung nagtulak sa kanila, kaya sila nagpasya sa kanilang sarili. Maaring gusto nilang palakihin yung kanilang partido, palakihin yung kanilang pangkat, at gusto nilang ilagay sa kanilang panig ang mga taong ito. Alam nyo, may babala na si Pablo sa isa niyang sulat tungkol sa bagay na ito. Pakinggan nyo sa Galacia, kabanatang 4, mula talatang 17. Ito ang sinabi ni Pablo na pagbababala, sila'y masigasig sa inyo, subalit hindi para sa mabuting layunin. Nais nilang ihiwalay kayo upang kayo'y maging masigasig sa kanila. Kaya't makikita natin dito, hindi ito bago para kay Pablo. At mararanasan niya ito sa iba't ibang yugto ng kanyang misyon. Mga taong may sigasig, ngunit sa kanilang sariling kadahilanan na palawakin o palakihin yung kanilang partido, at sa puntong ito, ito'y partido ng mga Hudyo, at ang gusto nilang gawin ay palawakin yung pagtuturo na para ka maging ganap na mananampalataya ay dapat kang maging kagaya naming mga Hudyo. At kay Pablo, hindi niya ito hinayaan. Ngunit ang makikita natin dito, isang nakapapaminsala sa iglesia ay kung saan may pagtuturo o may nagtuturo na hindi binigyan ng autoridad. Walang tagubilin. ito'y pananagutan sa Diyos. Hindi po ito basta pwedeng pagpasyahan. Napakahalaga ng pagtuturo, at ang Diyos ang nagbibigay ng kaloob ng pagtuturo, at ang iglesia ang kumikilala sa dapat na magturo. Hindi ito maaring sariling pasya. At bilang may autoridad na binigyan ng pagtuturo, yung mga tagapagturo sa iglesia ang binibigyan ng autoridad ng pagtatagubilin. Sino ang magtuturo at sino ang hindi pwedeng magturo? Huwag nating isipin na ito'y isang demokrasya kung sinong may point of view, kung sinong may opinion, magsalita. Eh, hindi ganito ang iglesia. May ganitong tagubilin si Pablo kay Timoteo. Pakinggan nyo sa unang sulat niya kay Timoteo, kabanatang 1, talatang 3, 1 Timothy 1:3, ang sabi niya, pinakiusapan kitang manatili sa Efeso, gaya noong patungo ako sa Macedonia, na iyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. Ay, pakinggan niyo yung sinabi kay Timoteo, utusan mo, charge some not to teach. So may mga sinasabihan siyang huwag magturo at may sinasabihan siyang ano ang hindi dapat ituro. Ito'y autoridad sa iglesia. Huwag nating isipin na malaya ang sino man. Huwag nating itulad sa demokrasya. Ang iglesia ay hindi isang demokratikong lipunan. Ito ay bahay ng Diyos. At sa bahay ng Diyos, hindi demokrasya ang bahay, kundi ano ang kautusan at kalooban ng Diyos. Hindi pwedeng kung sino na lamang. Kagaya rin yan sa ating katawan, mayroon tayong koordinasyon sa katawan na nagsisimula sa ating utak. Kapag may bahagi tayo ng katawan na kumikilos na lang na nagsasarili, ay sakit yan. Kapag meron tayong cell na lumalago, lumalaki ng sa sarili niya, cancer ang tawag riyan. Kapag may bahagi sa ating katawan na kumikilos, na walang direksyon mula sa utak, eh sakit yan. Di ba may tinatawag na Tourette syndrome? Alam niyo yung Tourette syndrome, biglang may sa bahagi ng katawan na kumikilos na lang, kuminsan nangingisay, ay hindi niya mapigil. Eh minsan kakatuwang tingnan, pero yan ay sakit. Eh ganito ang mangyayari sa iglesia kapag may sariling pagpapasya ang sino man, kung anong ituturo, kung sinong magtuturo, dahil gusto niya, dahil masigasig siya, dahil excited siya, hindi po pwede ang ganun. At ito ang nangyari dito sa misyon sa iglesia sa Bagong Tipan, nagkaroon ng banta, nagkaroon ng pinsala, sapagkat may mga nagsimulang magturo na hindi binigyang tagubilin. Nagtuturo ng walang autoridad. Kaya ang isang bagay na ipaalala natin sa ating sarili ay merong pagtatagubilin sa mga nagtuturo. May kinikilala, may autoridad ng iglesia. At sino mang nagtuturo, ang hamon dito sa atin ay sukatin natin kung siya'y nagpapasakop sa iglesia. At isang bunga ng tunay na pagtuturong may tagubilin ng iglesia, ang bunga nito ay kaisahan sa iglesia. Anong nangyari nung magsimulang magturo itong mga hindi binigyan ng tagubilin? Ang unang naging bunga ay pagkakawatak-watak. Nagkaroon ng pagkakahati, nagkaroon ng partido-partido doon sa mga misyon na kanilang inumpisahan. Eh yan ay dahil sa may mga taong masigasig, ngunit hindi naman binigyan ng tagubilin, wala silang autoridad, nagsimula silang magturo, at ang naging bunga ay kasiraan sa iglesia. Isang pipigil sa pagkakawatak sa iglesia ay ang mga binigyan ng kaloob at pagkilala na magtuturo. Hindi maaring ang pagtuturo ay idaan sa popularidad, hindi maaring idaan sa halalan o kung ano yung gusto ng nakararami. Kinakailangan na ito ay ibigay sa binigyan ng kaloob, binigyan ng pagkilala, binigyan ng autoridad at manggagaling sa kanya ang kaisahan ng iglesia. Napanood nyo ba yung pelikulang Courage Under Fire? Maganda yung pelikulang yon na umiinog sa isang misyon ng isang squad na papalibutan sila ng mga Iraqis sa Iraq War. At yung babae pa naman ay, yung commander pa naman ay babae, eh yung mga kawal niya ay nagsimulang magbutuhan. Ano nang gagawin natin? Ang kanilang sinabi ay surrender na lang tayo. Pero nanindigan itong commander na babae, hindi tayo susuko. At yung kalooban niya ang nangyari at sa kahulihan, nagbuwi siya ng buhay pero ang lahat ay nailigtas. Eh yun ang punto na yung binigyan ng autoridad siya ang magpapasya ng misyon ng pagtuturo, hindi ang sino na lamang, hindi popularidad, hindi halalan. Hindi demokrasya ang pagtuturo. Ito ipinasya na sa salita ng Diyos. Kapag yung nagtuturo ay hindi mismo iginagalang autoridad ng iglesia, pinsala ang dulot nito. Hindi ko sinasabing hindi tayo maaring lumabag sa nagtuturo kung siya ay magsimulang magturo ng inaakala na ating taliwas sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos pa rin ang ultimo nating autoridad. At may mga pagkakataon na maaring manindigan tayo laban mismo sa nagtuturo kahit pa siya may autoridad kung inaakala nating ang sinasabi niya ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Maliwanag po yan sa kabanatang 17 ng mga gawa na yung mismo itinuturo ni Pablo, sinukat ng mga nakikinig kung ito'y ayon sa kasulatan. At yan ang gusto kong gagawin ninyo. Kung ako'y may sinasabi rito na inyong inaakalang hindi ayon sa kasulatan, lapitan niyo ako, hamunin niyo ako kung kailangan, pag-usapan natin. Ngunit hindi maaari na kung sino na lamang ay titindig sa kung saan upang siya'y magturo kung hindi siya binigyan ng tagubilin. At ang sukatin natin ay ang pagpapasakop natin sa iglesia at sa kanyang autoridad. At mangyayari lamang yun na maaring hamunin natin yung mismong nagtuturo kung may tamang kaayusan sa iglesia na ang nagtuturo ay yung binigyan ng autoridad at pagkilala ng iglesia. At masasabi natin na sa biyaya ng Diyos, mag-uumpisa tayo ng wastong hakbang sa kalawag. Kapag sila'y maging magtipana na bilang iglesia, meron silang angkop na kinilala na magiging tagapagturo ng salita ng Diyos. Yan ang tamang umpisa. At mag-ingat tayo sa anumang mga samahan na nasa labas ng iglesia kung inaangkin na nila ang pagtuturo ng salita ng Diyos. May mga mahusay na mga samahan sa labas ng iglesia na tumutulong talaga sa iglesia. Naglilimbag ng Biblia, naglilimbag ng mga sulatin upang tumulong sa iglesia, magagandang samahan yan. Mga para-churches ng kagaya ng Gideon's International na tumutulong sa paglilimbag ng Biblia, mga magagandang samahan. Pero maraming samahan na nasa labas ng iglesia na ang nangyayari ay kompetensya sa pagtuturo ng salita ng Diyos at yan ay mali. Sapagkat ang nagtuturo ay dapat na binigyan ng tagubilin ng iglesia. At tularan natin ang mabilisan na pagkilos ng iglesia sa Jerusalem. At ang sabi dito sa salaysay ni Lucas, lahat sila ay nakisangkot. Hindi lamang yung mga apostol, hindi lamang yung mga tagapanguna. Ang sinabi, ang lahat ng kapatiran ay nakisangkot sa problemang ito. Balikati natin lahat ng may kinalaman sa misyon at kung merong banta sa misyon, lahat tayo ay tagapag-ingat ng misyon. Huwag nating ipaubaya lamang ito sa kung sino na lamang. At tayo ay kilalanin natin ang prinsipyo na ito na ang pagtuturo ay binigyan ng autoridad sa iglesia at ang magtuturo ay yun lamang tinagubilinan at kinilala sa iglesia. At sa mga krisis na pinagdaanan natin sa 28 taon, ang nagbubuklod sa atin ay ang pag-iingat natin sa misyon ng iglesia sa pamamagitan ng mga tinatagubilinan ng pagtuturo sa iglesia. Alam niyo, may salitang heretic. Ang gamit natin sa salitang yan ay yung mga nagtuturo ng kabulaanan na nagiging kapahamakan. Pero alam niyo ba ang salitang heretic, ang original meaning niyan ay act of choosing. Yung nagpasya lang sa kanyang sarili. At diyan nagsisimula yung maling pagtuturo. Kapag may nagtuturo na sarili lang niyang pasya at hindi binigyang tagubili ng iglesia, yan ang magiging pinsala sa iglesia. Kaya itong isang naging banta sa iglesia na iningatan ng iglesia sa Jerusalem, nagtuturo ng walang angkop na autoridad. At ang ikalawa ay pagtuturo na naging dagdag sa ebanghelyo. Dahil sila'y nagturo ng walang angkop na autoridad, ang naging katuruan nila ay pagtuturo na naging dagdag sa ebanghelyo. Pansinin niyo yung tinawag ng liham sa mga dinagdag ng mga Hudyong guro ay mga pabigat na paasanin. Ganito ang nangyayari dahil sa hangarin nilang mapabilang sa kanilang sariling partido, ang kanilang naituro ay naging dagdag sa ebanghelyo. Sinabi nila na hindi kayo ganap na tatanggapin ng Diyos maliban na kayo'y maging katulad naming Hudyo. At sa kanilang panahon, ang ibig sabihin nito ay seremonya ng pagtutuli. Maaring hindi na ganito sa atin at hindi ganito ang ipadaragdag natin. Ngunit anumang sabihin natin na hindi kayo ganap maliban, at kung anuman yung maliban na idagdag natin, yun ang nagiging karagdagan sa ebanghelyo. At anumang dagdag sa ebanghelyo, yan po ay mali. Ang pagdagdag sa ebanghelyo ay nagiging katumbas sa pagsalungat sa aral nito sa kaligtasan. Kaya itong mga guro na nagpunta sa mga misyon nila Saulo at Bernabe, maaring tiniyak nila sa iglesia na hindi nila sinasalungat yung turo ni Saulo at Bernabe. Ngunit, ang sinasabi nila ay, meron pa kayong dapat gawin maliban doon sa nasabi na sa inyo. At dyan po tayo mag-ingat. Yung mga idinaragdag, alam nyo, ang mga dagdag, ang mas nagiging peligroso sa katuruan sapagkat parang hindi sila sumasalungat. Ngunit yung karagdagan sa ebanghelyo, yan ay pagsasalungat na rin sa ebanghelyo. Ganyan din ang resulta kapag nagdagdag, nababago ang mensahe. Mahalaga sa ebanghelyo yung salitang natatanging paraan. Ito ang sasabihin ko sa inyo na maaari nag-iisip, paano ba ako maliligtas? Paano ako tatanggapin ng Diyos? At ang turo ng salita ng Diyos ay kay Hesukristo lamang. Maririnig niyo sa ibang turo na oo si Hesukristo at pagkatapos si Maria. At kapag dinagdagan mo na si Kristo, ay para mong ipinipwera na si Kristo. Huwag mong isipin na ang sa ebanghelyo ay si Kristo, pero sa akin si Kristo kasama at kung ano yung isinasama mo, gawa, simbahan, santo, santa, seremonya, sakramento, anumang idagdag mo kay Kristo, ayaw na ni Kristo. Aalis siya kapag siya'y dagdagan. Ganyan ang katotohanan ng ebanghelyo. Hindi maaring dagdagan ang Panginoong Hesukristo at yay inaalok sa iyo ngayon na iyong tanggapin si Kristo lamang o wala. Kung para sa iyo si Kristo kasama ang, at anuman yung kasama, aalis si Kristo. Hindi siya maaring samahan. Kung siya ang iyong magiging Panginoon, kung siya ang iyong magiging tagapagligtas, tanggapin mo siya lamang. At ikaw na nakikinig ngayon, kayong mga nakikinig sa radyo, yan ang simpleng mensahe ng ebanghelyo. Tanggapin mo ang katotohanan upang magtanggap ka sa Diyos, sa kanyang harapan, ikaw na makasalanan. Paano ang kasalanan mo'y patatawarin? Paano ang kasalanan mo'y lilinisin? Hindi sa anumang magagawa mo, hindi sa anumang gagawin ng simbahan. Ang tanging paraan ay sa ginawa na ni Hesukristo. Yan ang tanggapin mo at kung hindi yan ang tatanggapin mo at ikaw ay may idaragdag, hindi ka matatanggap. Sapagkat ang turo ng salita ng Diyos sa Gawa 4:12, walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas maliban sa pangalan lamang ni Hesukristo. Ngayon, maaaring may magsabi, eh hindi po ba dyan sa liham nga na binasa ninyo, may sinabi ang mga apostol na parang karagdagan. May sinabi pa rin ang bawal ang dugo, bawal ang mga binigti. Eh, hindi po ba yan ay karagdagan? Eh, papaliwanag ko lang pong madalian yan. Pansinin ninyo na yung sa ulunan ng sulat na yon ay umiwas sa mga Diyos-Diyosan. Ang sa ilalim yan ay yung mga nagaganap sa paghahandog sa Diyos-Diyosan. Ang ginagawa nila roon, yung pagkain ng dugo, pagkain ng mga binigti, kasama na yung tinatawag na temple prostitution, yan po yung mga nagaganap sa mga templo ng mga Diyos-Diyosan at ang ginagawa lang ng mga apostol dyan ay sinusukat yung kanilang inaangking pagsisisi kung sila'y tunay na nagsisi, kung sila'y tunay na nanampalataya, isang agarang sukatan ay hindi na sila kasama sa mga gawaing pang Diyos-Diyosan. Hindi po pinagbabawal yung dinuguan o ano pa mang mga pagkain na maaring gusto natin. Ang sinasabi riyan ay ang tunay na nagsisi at lumapit kay Kristo, hindi na siya kabilang sa mga gawaing pang Diyos-Diyosan. At may mga bagay tayong maaring gamiting sukatan din sa ating panahon. Kung ikaw ay talagang nagsisi na tinanggap mo si Hesukristo, ang maaring sabihin natin ay hindi ka nakasama sa mga pagrorosaryo. O wag ka na dapat sumama sa mga healing crusade na nagaangkin ng mga pagtuturong, labag at karagdagan sa ebanghelyo. Yan ang katumbas niyan sa ating panahon. Pero ang punto ay wag tayong magdagdag sa ebanghelyo. Hindi ba't may mga gamot na kapag ikaw ay naglampas, overdose, mas lalala pa ang kalagayan mo? Eh ganyan yung pagdaragdag sa ebanghelyo. Kaya ang isang bagay na gawin natin na panukat, sukatin natin lahat ng pagtuturo sa batayan nito sa ebanghelyo ng pagliligtas kay Hesukristo lamang. Hindi natin sinasabi na wala ng ibang pagtuturo maliban sa Ebanghelyo. Marami pa tayong matututunan maliban sa Ebanghelyo. Pero ang sinasabi natin, lahat ng katuruan ng salita ng Diyos nakatayo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi mo lubos na matututunan ang alinmang katuruan ng Biblia maliban na ito itindig mo sa Ebanghelyo ni Kristo. Ganyan kahalaga ang Ebanghelyo. At ito ang naging banta sa misyon na agad nilabanan ng Iglesia sa Jerusalem ang karagdagan sa Ebanghelyo. At yan din ang ipinamamanhi ko sa atin bilang Iglesia, sa ating misyon bilang Iglesia. Sukatin natin ito sa pagkalat ng Ebanghelyo, at anumang karagdagan, anumang banta sa Ebanghelyo, huwag nating hayaan. May mga bagay na magandang katuruan sa kanilang sarili, ngunit maaring karagdagan sa Ebanghelyo. Isang halimbawa po niyan ay nagbigay ako ng babala sa nakaraan nating serye sa Calvinism. May tinatawag na hyper-Calvinism. Yung kanilang paniniwala na ang Diyos ay soberano, at kanilang tiningnan ito sa mga puntos ng doktrina. Pero ang nangyari sa kanila ay iginigiit nilang maliban na ikaw ay Calvinist, hindi ka ligtas. Anong nangyari dito? Isang magandang doktrina, idinagdag nila sa Ebanghelyo. At yan ang iingatan natin. Pwedeng mangyaring may magandang doktrina, ngunit nagiging karagdagan sa Ebanghelyo, maging yan ay lalabanan natin. Sapagkat tayo tinawag na maging tagapag-ingat sa misyon ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, bantayan natin ang mga nagtuturo na sila'y magturo ng ayon sa salita ng Diyos. Bantayan natin ang mga pagtuturo. Siguruhin natin na ang pagtuturo ay umuusbong lamang sa ugat ng Ebanghelyo, na ito'y bunga ng Ebanghelyo. Ang pinakaingatan natin sa lahat ng pagkakataon ay ang Ebanghelyo ang pinakabatayan ng ating itinuturo. Ebanghelyong nagsasabing ang kaligtasan ay kay Jesucristo lamang. Kaya't muli kung hahamunin ka, ikaw ba'y may Ebanghelyo na sa iyong buhay? Maaring may mga bagay na nalasahan mong doktrina, at maaring sabihin nating nagustuhan mo at tinatanggap mo yung doktrina na yun, ngunit maaring mangyari na isang tao'y may mga doktrinang magaganda subalit wala ang Ebanghelyo. At mapapahamak lamang ang iyong kaluluwa nang lalong may kabigatan matapos mong marinig ang mga doktrina subalit tinanggihan mo rin ang Ebanghelyo. Ngayong umaga, muli kitang hahamuning tanggapin ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Yan ang magliligtas. At malibang nasa iyo ang Ebanghelyo, wala kang kaligtasan. At tayo bilang Iglesia, ito ang misyon natin. Ang misyon natin ay ikalat ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, at sa kasama ng Ebanghelyo ay ang mga doktrina ng salita ng Diyos, subalit ang Ebanghelyo ang batayan ng lahat. Huwag nating dagdagan. Huwag nating hayaan ang sino man ay salungatin yan, hamunin yan. Tayo ay tagapag-ingat ng misyon, at yan ang tanggapin natin na kasama sa ating tungkulin, kagaya ng tungkuling tinanggap ng Iglesia sa Jerusalem. Isang maagang naging heretic sa kasaysayan ng Iglesia ay si Pelagius. Si Pelagius noong 4th, 5th century ay nagsimulang magturo ng mga katuruan na sumasalungat sa Ebanghelyo. At ang nanindigan laban sa kanya ay si Augustine. At itong si Augustine ay kinikilala ngayon sa kasaysayan na guro ng biyaya, the teacher of grace, sapagkat iningatan niya ang doktrina ng biyaya. Bagamat popular yung itinuturo ni Pelagius, ito'y nilabanan niya. At sa ating panahon, mas marami na ang Pelagius. At tinatawag pa rin tayong sundin ang yapak ng katulad ni Augustine na labanan ang ganitong mga katuruan. Bakit? Sapagkat ang nakasalalay dito ay ang kaligtasan ng mga makasalanan. At ang nakasalalay dito ay ang katapatan ng ating tungkulin bilang Iglesia. Isipin po ninyo, ano kaya't hindi nagpulong yung Iglesia sa Jerusalem? Ano kaya't hinayaan na lang nila yung kumakalat na katuruan at yung mga nagtuturo na walang tagubilin? At sabihin nating ipinasa Diyos na lamang nila. Napakarami ang maari hindi na nangyari sa aklat ng mga gawa. Maari hindi na nakarating sa ibang mga lugar, sapagkat magkakaroon pa ng second missionary journey, third missionary journey, ay maari hindi na nangyari iyon kung ito'y pinabayaan ng Iglesia sa Jerusalem. Ngunit magpasalamat tayo sapagkat merong Acts 15 At yung Acts 15, yung gawa 15, ang siyang naging hakbangan upang magkaroon ng Acts 16, Acts 17, at ng mga sunod-sunod na mga lugar na inabot ng Ebanghelyo sapagkat nanindigan itong iglesia sa Jerusalem. At tayo sa ating 28 taon bilang iglesia, ganito pa rin ang ating panawagan. May mga panahong maninindigan tayo, maaring laban sa mga kaibigan, maaring laban sa mga mahal natin, ngunit paninindigan natin ang Ebanghelyo ni Kristo at ang katuruan na magliligtas ng mga makasalanan. Naway pagpalain tayo sa 28 taon natin at sa mga susunod pang taon upang maging iglesyang may tungkulin na ingatan ang ating misyon. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami na mayroong Acts 15. At dahil dito ay nagkaroon din ang Acts 16, Acts 17 at sunod-sunod ng mga kabanatang nagkalat pang lalo sa misyon ng Ebanghelyo. At dahilan sa ang iglesia sa Jerusalem ay nanindigan, inangkin nilang tungkulin ang ingatan ng misyon. At sa pag-iingat sa misyon, kung minsan ay mananawagan na manindigan, maging laban sa mga minamahal sa buhay, laban sa mga kakilala at kaibigan, ngunit ito ang panawagan ng iglesia ng nag-iingat sa misyon. Naway makita namin ang isang banta sa misyon at kaisaan ng iglesia ay ang mga nagtuturo ng walang angkop na autoridad, hindi binigyan ng tagubilin. At ito nawa ang kilalanin namin na kami ay magpasakop sa iglesia, iginawad mo sa iglesia ang autoridad ng pagkilala sa mga nagtuturo, at nawa nga ay buong pagpapasakop naming kilalanin ito at igalang ang iglesia. Hamunin mo ang mga narito na maaring wala pang pagpapasakop sa iglesia at makita nawa nila na ito ay iyong kautusan na hindi maaring labagin. At kami bilang iglesia, itulungan mo na maging matapat sa aming misyon at sa pagtatapat namin sa misyon. Kasama rito ang pag-iingat na wagayaan na ang sino man ay magturo na walang angkop na autoridad. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na makitang ang isang seryosong banta sa misyon ay anumang pagtuturo na nagiging dagdag sa Ebanghelyo. Sapagkat ang Ebanghelyo ang dapat naming pakaingatan na si Jesucristo lamang ang Panginoon, ang tagapagligtas, at hindi siya maaring dagdagan. May mga pagtuturong nag-aangking hindi sumasalungat sa Ebanghelyo, ngunit sila'y nagdaragdag, at sa kanilang pagdaragdag, ito ay pagsasalungat na rin sa Ebanghelyo. Mangusap ka sa mga narito at maging sa mga nakikinig sa radyo na kanilang mailagay sa isip na ang tunay na pagtugon sa Ebanghelyo ay ang kilalanin na ang tanging tagapagligtas at walang karagdagan ay si Jesucristo lamang. Naway abutin mo sila ng iyong biyaya ngayon at lumapit sila kay Kristo upang sa kanya kilalanin ang tanging paraan ng kaligtasan. At gayon din kami bilang iglesia, nawa ngay tanggapin namin ito na aming mandato mula sa iyo na aming pakaingatan ang Ebanghelyo, na huwag itong maragdagan. Kung minsan maaring mangyari na ang isang magandang doktrina ay maging karagdagan din sa Ebanghelyo, at ito nawa ang ingatan namin na huwag mangyari. Sa halip ay pakaingatan namin anumang katuruan namin ay umuusbong lamang sa ugat ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa pag-iingat mo sa amin sa 28 taon, ngunit patuloy mo kaming tinatawag na sa aming pagiging iglesia ay ingatan namin ang misyon ng pagtuturo at pangangalat ng Ebanghelyo. Kailangan namin ang iyong biyaya upang ito'y magampanan, at ito'y magampanan namin para sa iyong ikaluluwalhati at sa ikakakalat ng natatanging Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.